Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija, poštovani slušalci. Subota je 13. decembar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Od ponoći izborna tišina uoči s jutrašnjih izbora u Herceg-Novom. Venecijanska komisija preporučila crnogorskoj vladi da se manje miješa u organizaciju sudova. Američki kongres odobrio vojni budžet od 577 milijardi dolara. Japanci s jutra izlaze na birališta, premijer Abe očekuje novu pobjedu svoje koalicije. U ovoj emisiji poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala crnogorska glumica Marija Vicković.
Očekujemo krajem decembra 4 predstave u Crnoj Gori. Moja sestra Milica i ja po prvi put u zajedničkom projektu. Poema Alfreda Tennysona sa Schubertovom muzikom. Ona za klavirom, ja kao narator. Milica komentariše kako je drago što se, iako ne nastupamo često u Crnoj Gori, ne pojavljujemo sa nečim pompeznim, u kome su pokazivale talente, već sa jednom romantičarskom poemom. I onda ta njena skromna, nepretenciozna rečenica. Dugo ne nastupamo, ali nećemo da se pokazujemo. Ljudi treba samo da uživaju u muzici i u priči. Danas je skoro sve postalo pokazivanje i nametanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna tišina uoči s jutrašnjih izbora u Herceg-Novom počela je u ponoć. Pravo da bira ima 24.810 građana koji će se opredjeljivati između sedam lista. Grupa građana Novska lista, grupa građana Glas Novoga, koalicija SNP, DFNS, Sačuvajmo Novi za dobro Novoga, za tvoje dobro, Crnogorska demokratska unija, Herceg-Novi i Crna Gora, DPS da pobjedi Herceg-Novi Milo Đukanović, SDP, Novski, Bokeški i Crnogorski i grupa birača Izbor. Eventualni vanredni parlamentarni izbori nije su naročit faktor u procesu dobijanja pozivnice za NATO i ne utiču direktno na stav alijanse o članstvu Crne Gore, jer će se o tome odlučivati na osnovu toga da li je Crna Gora ispunila četiri ključna kriterijuma, izjavio je za list vijesti ambasador Slovenije Vladimir Gasparić, čija je ambasada kontakt za NATO. On je ponovio da alijansa od Crne Gore zahtjeva reformu oružanih snaga, javnu podršku članstvu, vladavinu prava i reformu bezbjednosnih službi. Venecijanska komisija preporučila je crnogorskoj vladi da se manje miješa u organizaciju sudova i time omogući poštovanje principa odvojenosti vlasti. Ona je predložila da se pojasne pravila osnove i procedura razriješenja ili privremenog suspendovanja članova sudskog savjeta kako bi se osigurala njegova autonomija i nezavisnost. Venecijanska komisija pozdravila je napore Crne Gore da unaprijedi pravni i institucionalni okvir usklađujući ga sa međunarodnim i standardima Savjeta Evrope. Crnogorska državna politika ide u pravcu ekonomske kapitulacije zemlje, što zahtjeva odlučan otpor kritičke i opozicione javnosti, ocjenjeno je iz Pravedne Crne Gore. Predstavnici Pravedne ističu kako je vlada nakon sloma ekonomske politike postala tragikomična u saopštavanju ekonomsko-finansijskih poruka i stavova. Nepodnošljivo je slušati premijera Đukanovića ili resorne ministre kako kritikuju privredni i društveni ambijent koji su sami stvarali ili kada se hvale novim zaduživanjima i niskim kamatnim stopama, navodi se u saopštenju Pravedne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki kongres odobrio budžet za odbranu za 2015. u iznosu od 577 milijardi dolara, uključujući 64 milijarde za ratove u inostranstvu, što će omogućiti i finansiranje obuke sirijskih i iračkih snaga za borbu protiv Islamske države. Senat je odobrio vojni budžet i proslijedio ga Baracku Obami na potpis. Dva pilota poginula su kada su pripadnici Islamske države oborili irački vojni helikopter. Mogućnost pobunjenika da izvedu napad na letilice izazvala je povećanu zabrinutost u trenutku kada Sjedinjene države vazdušnim napadima pomažu iračke trupe u borbi protiv te terorističke organizacije. Predsjednik Xi Jinping i drugi kineski lideri prisustvovali su ceremoniji povodom 77. godišnjice masakra u Nankingu, masovnih ubistava i silovanja koje su počinili japanski vojnici na stanovništvom tog kineskog grada tokom drugog kinesko-japanskog rata. Jinping je u obraćanju vojnicima, studentima i onima koji su preživjeli masakr kritikovao japanske ultranacionaliste koji negiraju da su se ubistva i silovanja uopšte desila. Još jedna vijest. Premijer Japana Shinzo Abe računa na pobjedu na sutrašnjim parlamentarnim izborima na kojima će najvjerovatnije njegova vladajuća koalicija ostati na vlasti sa još brojnijom većinom, što će mu omogućiti da nastavi ambiciozni plan političkih i ekonomskih reformi. Japanska ekonomija zapala je u recesiju, popularnost vlade je prema anketama opala, a Abeov kabinet potresali su mnogi finansijski skandali.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi uobičajeni pregled događaja ove sedmice u Crnoj Gori. Događaj koji se sedmicama čekao, skupštinsko saslušanje nadležnih povodom tragedije u Bjelopoljskom porodilištu, gdje je zbog ljudskog faktora došlo do zaraze 5 beba, od kojih je jedna preminula, napokon se desilo, ali bez prisustva bivšeg ministra Radunovića, koji je zbog tog slučaja podnio ostavku. Poslanici, roditelji beba i novinari bili su u prilici da slušaju kako medicinski radnici i predstavnici zdravstvenih institucija sopstvenu odgovornost ili umanjuju ili prebacuju na druge. Pomoćnik ministra Mensud Grbović, direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša i načelnica Bjelopoljske neonatologije Haka Tahirović.
Da su menadžmenti opšte bolnice Bjelopolje i kliničkog centra pravovremeno prijavili infekciju, pravovremeno zatvaranje porodilišta bi spriječilo rađanje bebe u takvim uslovima i smrt bebe koja je rođena 8.11.2014. godine.
Zato što se često imputira institutu da je odgovoran ako imamo previše glodara u Crnoj Gori pa se javljaju infekcije. Da je odgovoran ako umre neko od gripa, ja ovdje stojim i kažem institut svoj posao radi shodno zakonu.
Moje smjenjivanje sa mjesta načelnika u vrijeme objavljivanje informacije o infekciji u Bijelom polju sam u centralnoj informativnoj emisiji od strane ministra proglašena krivom i kao koska bačena vukovima.
Proizilazi kako niko nije kriv za tragediju, konstatovali su poslanici Branka Bošnjak, Emilo Labudović i Radovan Asanović.
Postoji jedna nezdrava solidarnost u zdravstvenom sistemu i među ljekarima, to smo odavno mogli da primijetimo, odnosno to je ta solidarnost koja treba nešto da se zataška.
Ja se bojim da će se svesti na onu da na kraju visi Pedro. I pritom imam na umu slučaj željezničke nesreće na Bioču, kada je od cijelog lanca odgovornosti i odgovornih on pukao na najtanjoj karici, na mašinovođi.
A znate li šta su bolnice u Crnoj Gori? Filijale DPS-a. Tamo mora svaki specijalizant da potpiše da je član DPS-a.
Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, crnogorski parlamentarci zajedno sa prvim čovjekom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitjom Drobničem, napravili su svojevrstan presjek stanja u toj sferi.
Od Crne Gore će se očekivati ostvarivanje mjerljivih rezultata u istragama, gonjenju i donošenju konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući i one na visokom nivou, kao i sistematsko korištenje ovlašćenja za zapljenu i oduzimanje imovine.
Funkcioner vladajućeg DPS-a Obrad Mišo Stanišić je konstatovao.
Korupcija postoji u našoj državi i u državama u tranziciji i u državama mnogo razvijenijim i državama članicama Europske unije. To je pošast protiv koje nije abolirana ni jedna zemlja na svijetu. Negdje je ta borba efikasnija, negdje nije. Ono što je evidentno da korupcija u našoj državi postoji, a isto tako i da političke volje postoji da se borimo protiv korupcije.
Drugačije međutim misli Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke, članice vladajuće koalicije.
Smatramo da su procesi koji su vođeni bili prilično simbolični kada je u pitanju ova pošast. Nije bilo dovoljno snage u institucijama da se ozbiljnije pozabavimo, posebno u sudstvu i tužilaštvu, ovim problemima. I, nažalost, želim iz tog ugla da ukažem da se često antikorupcija i borba protiv korupcije lomila upravo na onim najmanje bitnim u čitavom tom problemu, a to su sitni igrači, onih vrlo malih slučajeva.
Direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Čalović pred učesnicima Nacionalne antikorupcijske konferencije pak je primijetila.
Nažalost, u Crnoj Gori više ne možete pristupiti elementarnim informacijama o vlasnicima kompanija, uključujući ni podatke o vlasničnicima nekretnina. U Kiparskom registru možete naći više informacija o kompanijama nego što možete naći u registru Crnoj Gori.
Namjera vlade da Kraljičinu plažu između Budve i Bara proda arapskoj Royal Grupi ponovo je zategnula odnose u vladajućoj koaliciji, pošto se socijaldemokrate tome protive. Opomena sa vrha stigla je preko potpredsjednika DPS-a i ministra vanjskih poslova Igora Lukšića.
Ako ne možemo postići puno razumijevanja, onda je, čini mi se, bolje ići na izbore, nakon tih izbora imati jasnu političku scenu, formirati vladu i raditi na realizaciji odgovarajućeg programa.
Reagujući, socijaldemokrate su poručile da su spremne za vanredne izbore, iako je sam lider Ranko Krivokapić istakao da je očigledno riječ o skretanjima sa puta evropskih integracija i NATO-a, posebno nakon iznenadne ostavke direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića. Kao i obično, najmanje je bez dlake na jeziku bio Đavid Šabović.
To je ono što je bio, barem po meni, normalni slijed svega onoga smo progunuli ljetos. Da se nismo onako ljetos ponašali, kako smo se ponašali i da mu nismo onda popustili, sad mu ne bi palo na pamet da pomisli, a ne da nam prijeti. No, u neku ruku sami smo to tražili i sami smo zaslužili. Ja jedva čekam da se raspišu izbori, jer vjerujem da konačno poslije svega SDP neće ići ni u snu sa DPS-om izbore. A to je početak onoga što građani Crne Gore odavno očekuju. Da počne demontiranje DPS-a i da Crnoj Gori njeni građana bude mnogo, mnogo bolje nego kako je svima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U narednim minutama slijedi dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa proteklih 7 dana ispisivala poznata crnogorska glumica mlađe generacije koja živi u Beogradu, članica Beogradskog narodnog pozorišta Marija Visković.
6. decembar, subota. U selu sam pored Jagodine. Sat mi zvoni u 6 izjutra. Pakao za moj bioritam. Ledena kiša pada, RTS snima obrazovni film o Mokranjcu, ja igram njegovu ženu koja se to koincidencije zvala Marija. Kuća u kojoj snimamo je autentična kao ambijent, kao i kostimi. Zima se u kosti ulači, razmišljam o ovoj teškoj strani mog poziva kada te niko ne pita kako ti je kada je sve daleko od uobičajene igre. Kad te neuslove u kojima se danas radi moraš izdržati da ti brada ne zacvokoće baš kad ti budu snimali krupan kader. U pauzama između kadrova prilaze da me ogrnu, nude mi čaj. Asistent kostimografa mi šapuće na uvo kako dobro izgledam. Da, kompliment, to je ono što ženi treba kad je teško. Kad je se čini da je si duša smrdava. Na trenutak se raspoložim i onda me opet zapljesne realnost. Kome uopšte danas treba program o Mokranjcu, o Chopinu, o Dostojevskom, kad čitava Srbija pliva u grand paradama. 7. decembar. Nedelja dan kome se obično radujem jer život Velegrada naročito zimi utihne. Dan kad možeš da odahneš i udahneš. Kad skuvaš ručak sa mirom ga i pojedeš ne misleći ni o čemu. Volim kada mi se desi takva nedelja. Ova, nažalost, nije bila. Imala sam i jutarnju probu i predstavu na večer i toka mi je nesporazum, tešku dramu. Ona koja mi oduzme i posljednju kap energije koliko god imam tog dana. Predstava nakon koje mi dobro dođe samo čaša vina. 8. decembar. Ponedeljak, kiša ne prestaje. 18. decembra za 10 dana mi je rođendan. Svi kažu kako ne voliš zimu kad si zimsko dijete. Ne volim je, ali mi iz toga izima i najproduktivnija, to jest vratim se svoju kreativnost, koju često zapostavljam kad sunce izađe. Bila sam na probi, radim novu predstavu Sluškinje po tekstu Žana Ženea sa mojim koleginicama i prijateljicama Katarinom Radivojević i Stelom Četković. Žan Žene, veliki francuski dramski pisac, lutalica, disident, bon vivant, čovjek koji je bez zadrške pisao između ostalog i o svojim erotskim homoseksualnim iskustvima, zbog čega je naravno bio proganjan i često kastriran od strane društva. Ulazeći u psihologiju njegovih likova, svaki dan ne mogu da se ne sjetim Harry Millera i Anais Nin, mog neprevaziđenog književnog para. Njihovi životi koje su pretočili u svoje romane odišu slobodom, odišu erotikom, bezrezernim traganjem za životnim iskustvima, beskompromisnim stavovima. Životom koji ih je često bacao, pogotovo Millera, na rub egzistencije, u čemu je on, rekla bih, čak i mazohistički uživao, znajući da će se iz toga izroditi neka nova priča. U današnjem materialističkom pomahnitalom svijetu takvi skoro pa i ne postoje. Izreka kaže, ne pravi sebi idola, a ja kažem, a zašto da ne? 9. decembar, utorak. Ne stižem da popijem jutarnju kafu, kasnim na probu. Trčim kod Šnajderice prije toga da mi završi haljina za nastup. Očekujem na kraju decembra 4 predstave u Crnoj Gori. Moja sestra Milica i ja po prvi put u zajedničkom projektu. Poema Alfreda Tennysona sa Schubertovom muzikom. Ona za klavirom, ja kao narator. Oglasila sam i na Facebooku, mnogo ljudi se najavilo. Milica komentariša kako je drago što se, iako ne nastupamo često u Crnoj Gori, ne pojavljujemo sa nečim pompeznim u kome bi pokazivale talente, već sa jednom romantičarskom poemom. A ja se mislim kako smo zbog njenog života u Njemačkoj, mog u Beogradu, dosta i dugo razdvojene. Kako je dugo nisam slušala kako svira i kako sam se uvijek divila njenom umijeću muzikalnosti i tom vulkanu energije kada je za klavirom. I onda ta njena skromna, nepretenciozna rečenica. Dugo ne nastupamo, ali nećemo da se pokazujemo. Ljudi treba samo da uživaju u muzici i u priči. Danas kada je skoro sve postalo pokazivanje i nametanje. 10. decembar, srijeda. Nagomilom se obaveza, zima je pritisla, kiša, što za ovaj grad i nije uobičajeno, ne prestaje čitav dan. Dani kada, što bi se reklo, ćuskije padaju, samo ti treba dobra knjiga, film i neko da te zagrije. Čitav dan sam bila u pripremi za predstavu, igrala sam Damu sa kamelijama, trenutno hit predstavu u Beogradu. Jako mi je teška, igram Margaritu Gautier, bolesnu kurtizanu koja umire od ljubavi. Poslednjoj sceni ispuštam dušu na sceni, u tom trenutku shvatam da mi čitavo tijelo drhti. Kako je jaka moć imaginacije i kakva je privilegija, mislim se, igrati nečiju smrt, opustiti svaki mišić, sam doživjeti katarzu, zatvoriti oči, ujedno i uvjeriti publiku da te nema, da ne dišeš. Kakva privilegija kad čuješ da 600 ljudi diše sa tobom, jer što bi rekao jedan moj prijatelj, da ne dišu. Par stotina njih prolije po koju suzu, neko manje, neko više, ali da, ono što je najdivnije, saosjećaju, empatija, saosjećanje, nešto što se u žurbanosti ovog života gubi, nešto što moramo da čuvamo i da gajimo u sebi, jer ipak svi smo samo grane na vjetru. 11. decembar, četvrtak. Imala sam probu, a onda sam u 3 sata otišla za Požegu. Igrala sam predstavu, naravno, ponovo. Žirao je Branislav Lečić, jedan od mojih dražih kolega. Jedna od mojih dražih predstava koju već dugo igram. Indigo, sam naziv kaže preklapanje sudbina. U ovom slučaju dvaju ženskih sudbina. Ostajemo nakon toga na ćevapima i kiselom kupusu. Meni samo još rasov, ali doživljaj bude potpun. Domaćini komentarišu kako se po provinciji još samo dobro jede, sve ostalo to ako umire. Gomila toga pozatvarano, ljudi se zavukli u kuće, svjetla su pogašena. Jednom mjesečno im se desi neki kulturni događaj. A danas uz to čujem i da su novim zakonom donijeli odluku da balet spada u formu cirkusa. Naravno, kome treba život, kome treba kultura, a još manje ko shvata balet. Razmišljam o jednoj poemi Bukovskog, jednom kompozitoru, sinom gospodinu koji je pred intervju popio koju čašicu više i onda mu se slučajno otelo, nekomudi će zavladati svijetom. Novinar ga zbunjeno pita šta, a kompozitor kaže u prevodu znači glupaci, imaju najveću dozu upornosti. Malo je prljavo, kaže kompozitor, ali pretpostavljam da vam je sve jedno. Krenuli smo kući u ponoć, mene grlo steže, bez obzira na količinu vitamina u kiselom kupusu, čini mi se kao da me tijelo pomalo izdaje. 12. decembar, petak, nedeljno slamanje, rastezanje i uživanje po scenama je uzelo svoj danak. Virus me je stegao, kašljem, probudila sam se ne znajući na kojoj sam planeti. U glavi mi bubnje u glasovi. Otkazujem probu, reditelj kaže, odmaraj. Pa gledaj da budeš bolje. Srećna sam što danas mogu ostati kod kuće. Kapitalizam me ipak ne menja do kraja. Gledat ću da budem bolje, naravno. Volim ovo što radim i ne volim kad propuštam probe. Probe su kreativne trenuci. Ali tijelo ponekad hoće, a glava ne sluša. Ili obrnuto. Pjevušim čitavog dana omiljenu stvar od Damiena Rice'a, Cannonball.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisala poznata crnogorska glumica, članica Beogradskog narodnog pozorišta Marija Vicković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije slijede priče iz regiona. U srijedu veče u Sarajevu je počela manifestacija Minority Fest 2014. i 2015. Dani nacionalnih manjina kantona Sarajevo sa ciljem boljeg upoznavanja građana Bosne i Hercegovine sa pripadnicima nacionalnih manjina u toj državi, izvještava Zvijezdan Živković.
Akademski slikar Mersud Selman ima 27 godina. Zajedno sa Ferdinandom, dvije godine mlađim bratom, u galeriji Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo priredio je izložbu pod nazivom Teret, posve nesvakidašnju za BH društvo. Ovaj događaj bit će vjerovatno trajno zabilježen u dokumentima Sarajevske likovne akademije, jer u 42 godine njenog postojanja prvi put je samostalno organizovana izložba dva mlada romska umjetnika. Mersud Selman, stariji brat, za Radio Slobodna Evropa kaže:
danas svi mi živimo pod nekim teretom, ali ja hoću sa ovom izložbom da dokažem da nema više tereta. Ljudi koji se osjećaju ugrožena kao nacionalna manjina na svijetu, najveća jesu Romi, nemoj da se tako osjećaju. Nek se vežu za kolektivizam, nek se vežu za društvo, to je, nek traže svoj sadržaj, nek traže istinu svoju.
Izložba braće Selman u organizaciji Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo propituje ne samo svijest BH društva prema Romima, već i prema drugim nacionalnim manjinama u BH. Posebno se ističu češke zajednice, pogotovo naselja Mačino Brdo i Nova Ves. Iako je riječ o seoskim zajednicama, izuzetno su aktivne u njegovanju češke kulturne baštine. Imajući u vidu poduhvate brojnih Čeha koji su u vrijeme Austro-Ugarske monarhije dolazili u BiH, edukovali lokalno stanovništvo te ostavili neka od najljepših arhitektonskih zdanja širom zemlje, današnja BH vlast deklarativno pomaže, pa i rad udruženja građana češkog porijekla Češka beseda iz Sarajeva, čija predsjednica Jovanka Manzalović-Šalaka za Radio Slobodna Evropa kaže:
pa ja bi rado odgovorila da je deklarativna. Češka beseda nema svoj prostor. Ne znam koliko vam je poznato da u Sarajevu postoji park nacionalnih manjina. Znači, mi nemamo krov nad glavom, imamo nebo nad glavom.
Tradicionalno, u okolini Prnjavora i Srpca žive poljske zajednice. Sa ovog područja BiH potiče i Karolina Vološin-Atagić.
Ja se ponosim da sam Poljak, jer je to jedan narod krasan, kulturan, samo od njega nešto dobro čovjek može naučiti, a ništa loše. Pa to nam i jeste cilj ovdje koji nas ima stari, da ovoj našoj djeci kažemo ko smo, odakle smo, mada su ti brakovi već otišli na neku drugu stranu i asimilacija izvršena, ali nek znaju odakle su im baba i deda, da znaju njihovu kulturu, da znaju bar kako izgleda ta Poljska.
U Bosni i Hercegovini trenutno živi između 500 i 600 Palestinaca, navodi Mohamed Hamad, predsjednik udruženja Palestinska dijaspora u BiH. On u Sarajevu živi više od 20 godina, djeca su mu ovdje rođena i prezadovoljan je odnosom ovdašnje vlasti prema Palestincima, mada uvijek može bolje.
Ponekad bude neke smetne. Mene smeta kad idem u opština, na primjer, da ja vadim rodni list ili nešto, onda moram na neki drugi šalter gdje samo stranci. Kažem, ja nisam stranac, ja imam državljanstvo, kako kažete, o tamo stranci. Ali ako poredimo na drugi zemalje, tako dalje, ovdje stvarno fino, dobro.
Kad bi sad nešto brojali, ne do Bog, što je grozno, krvna zrnica, ja ne pripadam ovdje, ali ja pripadam ovdje jer sam ja rođen ovdje i ja sam na prvom mjestu Bosanac Hercegovac, ali eto, austrijskog porijekla, slučajno.
Kaže predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo, Davor Ebner, poznatiji kao pjevač grupe Regina.
E sada, austrijska nacionalna manjina nije priznata u zakonu, kao manjina njemačka jeste. Što je, mislim, nekako, ono, ne znam zbog čega, obzirom da Austrija imala većeg nekog utjecaja, jel, u Bosni i Hercegovini, naravno, pogotovo za vrijeme Austrougarske monarhije, znači, Austrijanci nisu priznati kao nacionalna manjina, tako da sam ja, pored onog što se nacionalna manjina, i ostali.
Kroz brojne aktivnosti, misija manifestacije Dani nacionalnih manjina kantona Sarajevo je omogućiti različite poglede na zajedničku zbilju u BiH, prostor za propitivanje odnosa većine i manjine. Mersud Selman, mladi romski umjetnik s početka priče, kaže:
Ciganima smatram sve ljude na zemlji. Cigan je čovjek koji se bori, koji hoće nešto. A Rom je čovjek, jel? Koliko god se trudili, uvijek ćemo ostati na margini. Koliko mi nešto ogromno uradili, ti ćeš uvijek biti cigan, Rom, čergaš. Diplomiran sam akademski slikar, trenutno nezaposlena, radim opet nešto.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ove sedmice mediji u regionu zabilježili su i da je poslije 23 godine ponovo uspostavljena aviolinija Beograd-Zagreb. U petak ujutro avion Air Srbije sletio je na zagrebački aerodrom Pleso. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Airbus 319 sa imenom tenisera Novaka Đokovića, prvi avion u floti Air Srbije, na Pleso je stigao nešto posle 9 sati, gdje je dočekan tradicionalnim pozdravom vodenim topovima. Let sa oznakom U-230, u kom su bili novinari i poslovni ljudi, iz Beograda je u polasku kasnio 40 minuta, ali to nije uticalo na zadovoljstvo obe strane zbog konačnog uspostavljanja vazdušne veze između glavnih gradova Hrvatske i Srbije. Po povratku na aerodrom Nikola Tesla, putnici sa prvog leta Zagreb-Beograd rekli su našem novinaru Ognjenu Zoriću da im ova linija puno znači.
Između ostalog i simbolički, znači, hvala Bogu, više ne moram auto.
Koliko će ovo olakšati život građanima Beograda i Zagreba?
Meni osobno jako puno.
A jako često putem Zagreb-Beograd i ovo će mi sigurno sada puno olakšati putovanje i sigurno ću bar dva puta tjedno koristiti ovu liniju.
Koliko će pomoći da se povežu dva naroda?
Mislim da to je već sve povezano. Mislim da su to već dva prijateljska naroda, tako da mislim da to je samo još jedan maleni kamenčić.
Kako ste to certifikat dobili?
Certifikat je, znači, diploma za prvi let, znači, Zagreb-Beograd. Najjeftinija diploma koju sam dosad dobio.
Odlično, brzo, super je bilo. Odlično, trebalo bi uvijek da bude tih letova.
Mislim da je u odnosu na autoput nešto je kraće, a sigurno je puno jednostavnije svima koji putuju, posebno ako se putuje na nekoliko dana do Beograda. Ne mora se voziti 7-8 sati.
Air Srbija do sada je imala sezonske letove za Dubrovnik, Split i Pulu, a samo prošlog leta do ovih atraktivnih turističkih destinacija prevezeno je 50.000 putnika. Dane Kondić, generalni direktor Air Srbije, rekao je da je sve veća tražnja za putovanja između Beograda i Zagreba. Vazdušni most između ova dva glavna grada je ponovo uspostavljen. Ponosimo se što smo u prilici da doprinesemo približavanju stanovništva i privreda dve zemlje, izjavio je Kondić. Prva očekivanja su da će novo uspostavljena linija za Zagreb doprineti razvoju bilateralne trgovine i turizma, ali ona svakako ima i simbolički značaj posle prekida vazdušnog saobraćaja 1991. Reditelj Stevan Filipović kaže za Radio Slobodna Evropa da je kultura odavno obnovila mostove između Hrvatske i Srbije, ali da je vazdušni most svakako bitan detalj za još bolju komunikaciju.
To je sve onako minimum neki. Nenormalna je situacija u kojoj ne postoji takva linija i veza Beograd-Zagreb. To je jedna praktična, konkretna stvar, tako da to je jedan od koraka koji su neophodni. To je nekakav simbol možda, ali na nekom praktičnom nivou, makar na polju kulture, ta saradnja već neko vreme onako na dosta ozbiljnom nivou funkcioniše. I mislim da to negde, pored toga što je, ajde da kažem, normalna stvar, mislim da je zapravo nemoguće drugačije da funkcionišem. To je jedan kulturni prostor zapravo bio, celo područje bivše Jugoslavije, i te spone koje su jezičke i kulturne i istorijske nije moguće srećom tako lako pokidati.
Na liniji Beograd-Zagreb svakodnevno će biti obavljana po dva leta u oba smera. Prvi let između glavnih gradova Srbije i Hrvatske obavio je Aeroput u februaru 1928. godine, a nacionalna kompanija JAT posle Drugog svjetskog rata ponovo ih je uspostavila u aprilu 1947. i održavala sve do avgusta 1991. kada su prekinuti zbog rata u bivšoj SFRJ. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I ostalo je toliko vremena da vas Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdrave iz Praškog studija. Hvala što ste nas slušali i prijatan vikend.